Cuéntanos cómo está la situación en el Hospital da Costa, porque aínda que parece que aquí todavía a situación está tranquila, non esa locura que teñen outras comunidades autónomas, por exemplo, vosotros denunciasteis que se está a pedir a xente que non utilice os EPIs ou que os reutilice e non están non suficientemente protexidos.
Efectivamente, a ver, Xoana, aquí tivemos queixas nos últimos días por parte do cadro de persoal e ante o alarmante incremento de persoal contaxiado nos últimos días polo COVID-19, entendendo que é unha mala xestión da crisis sanitaria, xa que sí que é certo que, aínda que existen os protocolos escritos de como se deben de utilizar os EPIs, ao mesmo tempo estaban se dando unhas ordes verbais contrarias a eses protocolos, o que estaba poñendo en risco pois a seguridade e a saúde das traballadoras que estaban traballando directamente con eses pacientes. Ao mesmo tempo, tamén é certo que o resto do persoal, cando quería utilizar unha mascarilla cirúrxica, a máis básica, pois por parte da dirección sempre foi reprendida e incluso se lles negaba ese tipo de material básico preventivo. Eso respecto á utilización de EPIs. Sorprendentemente, despois da denuncia que presentamos o luns en Inspección de Traballo de Lugo, cando chegamos o martes ao hospital, a xerencia obrigou a todo o mundo, desde que entrábamos hasta que saíamos, a utilizar mínimo unha mascarilla cirúrxica. Todo o personal do hospital, absolutamente todo, desde que entrábamos hasta que saíamos. Nos entendemos que estamos ante unha situación nova de emerxencia sanitaria e que todas e todos temos que arrimar o ombreiro, pero arrimar o ombreiro non significaba para nos quedar calados ante a falta de organización e previsión de quen dirixe o Hospital da Mariña. E máis, cando xa foi advertido nas dúas xuntanzas, pola miña parte no Comité de Seguridade e Saúde, e por parte do meu compañeiro nas xuntanzas coa dirección a semana pasada, donde lle expuxemos que estábamos tendo queixas, que estábamos detectando errores nos protocolos, que estábamos detectando descoordinación, que estábamos detectando que se estaban dando ordes verbais contrarias á prevención de riscos laborais. A xerencia non quixo escoitar as traballadoras, non nos quixo escoitar a nós. Ese foi o motivo de que tivésemos que actuar, poñer unha denuncia en Inspección de Traballo e facer unha denuncia pública do que estaba pasando no Hospital da Mariña.
Según os últimos datos que están a trascender, non son a nosa comarca, senón a nivel nacional, sería España o país onde máis sanitarios se veñen de contagiar do coronavirus.
Efectivamente. Aquí no hospital, os datos que nos facilitou oficialmente a xerencia, que eu imagino que son xa tamén públicos aos medios de comunicación, é que temos 20 compañeiras en illamento, que temos 8 casos positivos de personal sanitario, e que temos moitos máis compañeiros que están pendentes de test. Non so que lle transmitimos a xerencia que algo estaba fallando, porque aquí o número de persoas ingresadas con COVID é moi baixo, afortunadamente, a incidencia que estamos a ter, que non era normal que con tan poucos pacientes ingresados tivésemos tantas baixas de traballadores, que algo estaba fallando, efectivamente, algo fallaba, que era, pois, incumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais respecto ao COVID-19. Lamentamos que as nosas compañeiras estén caendo como moscas, esperemos que sexa a sintomatoloxía e o cadro evolutivo que sea leve e que se recuperen todas. Agardamos tamén que con esta denuncia de Inspección de Traballo, esta situación, que esta xerencia recapacite, que sexa consciente da gravidade da situación, que unha máscara non pode valer máis que a vida e a saúde das nosas compañeiras. A día de hoxe, o que se podo transmitir é que hai moita máis tranquilidade no hospital, que todos e todas estamos con mascarilla desde que entramos e que saímos, que ese falta de EPIs parece ser que agora non hai falta de EPIs, algo que, bueno, tamén tendrán que explicar no seu día, porque o luns non había EPIs e o martes, de repente, despois de poñer unha denuncia en Inspección de Traballo, aparece todo o material, un material que podo asegurar, e digo públicamente, estaba baixo chave nos despachos da xerencia,